Calma, la violencia ha vuelto a sacudir a Ecuador.
Esta ola de violencia no es un accidente. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad.
¡Se vaya la policía!
Spirála násilí zachvátila Ekvádor. Ozbrojené přepadení televizního studia v přímém přenosu. Vražda státního zástupce, který ho vyšetřoval. Útoky ozbrojených složek na věznice, ovládané soupeřícími gengy, násilí v ulicích. To je každodenní realita latinskoamerického státu, ve kterém byl vyhlášen stav vnitřního ozbrojeného konfliktu. Rok 2023 ekvádorská novinářská organizace Funda Medios nazvala rokem exilu novinářů. Registruje také na 68 útoků ze strany organizovaného zločinu, vražd i pokusů o ně. Jedním ze symbolů násilí na svobodě projevu se stal srpnový atentát na novináře a prezidentského kandidáta Fernanda Villavicenciu. Co se v Ekvádoru děje? V dnešním odposlechu bude aktuální dění komentovat naše šéfredaktorka Pavla Holcová, která se dlouhodobě zabývá drogovými kartely v Latinské Americe a kterou zdravím do USA. Pavlo, ahoj.
Ahoj.
Ze studia odposlechu Investigace.cz vás zdraví Petr Gojda.
Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest leak.
Nájemná vražda novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky.
The Panama Papers.
Vydaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
Tu schéma nese znaky praní peněz.
Pavlo, s jakými emocemi sleduješ aktuální dění v Ekvádoru?
No, úplně upřímně, Ekvádor má problémy už dlouho. A tady ta eskalace není úplně překvapivá, že to půjde takhle rychle, ale asi překvapí každýho. A problém s tím, že Ekvádor má jedny z nejdůležitějších přístavů, co se týká pašování kokainu po tunách směrem do Evropy, které v globálním biznisu s kokainem hrají klíčovou roli, tomu samozřejmě nepomáhá. A zatímco v Ekvádoru se nepěstuje koka, a nevyrábí se tam kokain, kromě toho, že jsou tam nějaké laboratoře, tak vlastně si mnoho kartelů, včetně mexických, včetně albánských, včetně balkánských, z Ekvádoru udělali svoji logistickou základnu právě kvůli tomu, že dlouho unikali spravedlnosti, těšili se něčemu, čemu samotní šéfové kartelů říkali equilibrio. To znamená nějaká rovnováha v tom, že si můžou dovolit buď řídit obchod z vězení, kde měli mobilní telefony, počítače, protože dokázali uplatit šéfy vězení, anebo že jsou tak dobře napojeni na justici a na politiku, že vlastně nikdo ani nebude stíhat a vyšetřovat.
Takže tu současnou eskalaci nevnímáš jako překvapivou, ale jako důsledek toho, že tohleto equilibrio, tahleta rovnováha byla vychýlená, ale podmínky pro to, co se teď děje, už v tom státě vlastně byly.
Ty podmínky tam byly už dlouho. To, co já jsem pozorovala, bylo, že spousta narkobaronů volně pendlovala mezi Peru, kde se koka pěstuje, mezi Ekvádorem. Ty hranice pro ně byly volně průchodné a když začali mít pocit, že v Peru by je mohla dostihnout spravedlnost, přesídlili se na nějakou dobu do Ekvádoru, pak se zase vrátili. Byl to pro ně takový bezpečný přístav. To, co je nové, to, co spustilo tady eskalaci, je nástup nového prezidenta, který svůj slib předvolební, že se zaměří na boj s organizovaným zločinem, vzal relativně vážně, rozhodně vážněji než jeden z předcházejících prezidentů Rafael Correa, který je vyšetřovaný pro korupci, protože přijímal úplatky a službičky od šéfů drogových kartelů. A současný prezident Noboa oznámil, přestože to neoznámil takhle napřímo, že šéfy dvou největších kartelů, kteří byli ve vězení tehdy, že je přesune do vězení, kde bude mnohem přísnější režim, vlastně nejpřísnějšího vězení v celém Ekvádoru. Rafael Correa tuhle informaci, která měla být interní, nepřímo zmínil na Twitteru a oba dva šéfové kartelů, jednomu se říká Fito, druhému se říká Colón, tak utekli. A v současné době není úplně jasné, kam utekli, kde se nacházejí. Jeden z nich natočil krátké video, které dal na Twitter a řekl, že utekl z vězení, protože se bojí o svůj život a že pokud současný prezident Noboa bude schopen přislíbit, že ho ve vězení nikdo nezavraždí, takže se dobrovolně vzdá policii. Současná šéfka prokuratury Diana Salazar, jejíž vraždu mimo jiné tento narkobaron Fito plánoval, tak řekla, že to samozřejmě absolutně nepřipadá v úvahu a takže doteď se neví, kam utekl. Utekl, když všichni oslavovali Vánoce a byla snížená pozornost, tak se mu podařilo dostat z vězení. Předstíral, že potřebuje urgentní lékařský zásah, že prostě je mu na umření a během převozu do lékařského zařízení utekl.
Sin noticias sobre el paradero de alias Fito, el temido líder de la banda criminal Los Choneros en Ecuador. El presidente Daniel Noboa convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
Řekni mi i na základě tvé obecnější latinskoamerické zkušenosti, jak si máme představit ty věznice, které nejsou věznice s větší ostrahou, kam měly být bosové zavřeni, ale z kterých teď uprchly a které teď ekvádorská armáda různě dobývá a snaží se v nich zavést pořádek. Máme si to představit jako takové státy ve státě, kde gengy si vládnou sami?
Ano, ale tady je asi potřeba ještě zmínit něco obecněji k ekvádorským kartelům. Já vlastně tady těm skupinám organizovaného zločinu, co jsou v Ekvádoru, říkám kartely, přestože to by jim asi lichotilo. Mnohem víc asi by se hodilo použití nějaké gengy, protože ve státech, jako je Peru nebo Ekvádor, velmi dlouho nebyly silné kartely s mezinárodním přesahem. Tyto struktury organizovaného zločinu tam začaly vznikat až na základě nějaké inspirace, kterou tam přivezli kartely z Mexika, z Kolumbie nebo z Evropy. A najednou začaly vznikat mnohem větší, lépe organizované, bohatší a silnější organizované zločiny, de facto kartely. A teprve někdy po roce, dejme tomu 2017-18, si uvědomili svoji důležitost pro ostatní kartely a začali uzavírat partnerství, ale zároveň začali chtít být partneři, ne někdo, koho si ostatní kartely mohou najmout a využít jejich služby. Vlastně se emancipovali poprvé v historii Ekvádoru organizované zločinecké skupiny natolik, že začali být partnery v tom globálním kokainovém biznisu. A samozřejmě to zároveň začalo znamenat, že začali válčit mezi sebou. Jeden z těch starších kartelů jsou Choneros, ale zároveň vznikl kartel, který se jmenuje Chone Killers. Pak jsou tam Los Lobos, abych zmínila jenom ty nejznámější. A co se týká věznic, tak obava, že někdo zavraždí narkobose ve vězení, je naprosto reálná. Různé věznice ovládají různé kartely. Jeden z největších korupčních skandálů, který zapadá tady do té mozaiky, je ten, že šéf spravedlnosti, který pod sebou má věznice, policii, soudy, prokuraturu, všechno, tak byl na výplatní pásce jednoho z těch kartelů a je naprosto běžné řídit kokainový biznis z vězení bez jakékoliv pauzy nebo bez jakýchkoliv potíží. Ti vězni, pokud jsou výše postavení, pokud na to mají peníze, tak si dokáží zaplatit, že mají na své celé telefony, počítače, kvalitní připojení k internetu a to, že musí pít ve vězení, berou jako součást podnikání. Nicméně to nepřeruší biznis, nepřeruší to řetězec, který ten biznis ovládá a proto kartely takhle posílili. A ta obava, proč ti dva šéfové kartelů Fito a Colón Pico utekli, bylo, že by o tyhle výsady přišli. Že by přišli o možnost komunikovat a že by přišli o možnost řídit ten biznis z vězení. Jeden z těch faktorů, který podle lidí z Ekvádoru, co jsou v bezpečnostních službách, sehrál velkou roli. Stejně tak jako obava o to, že pokud více šéfů kartelů bude v jednom vězení, tak se mezi sebou povraždí, ta je taky reálná.
Pojďme se na chviličku zastavit u toho, že Ekvádor je významný přístavní stát. Pokud jde o světový obchod s drogami, tak slouží jako, jak si to mám představit, jako skladiště Amazonu pro drogy, odkud se to distribuuje do celého světa? Ty jsi teď nedávno psala o přístavech v Evropě a o tom, jakým způsobem funguje veliká kontejnerová doprava. Hraje tady v tom ekvádorském měřítku nějakou roli i to, že odtamtud putují do celého světa kontejnery plné banánů. My jsme tady v Čechách také měli případ, kdy z banánových krabic se vysypaly na skladníky pytlíky s kokainem. Hraje tohle nějakou roli? A pojď se chviličku zastavit u toho, co Ekvádor v tom řetězci drogovém celosvětovém znamená.
Ano, hraje to velkou roli. Je to jedna z věcí, na kterou mě upozornila kolegyně z Ekvádoru, novinářka Soraya Constante, se kterou jsem se o tomhle bavila. Ekvádor je jedním z největších pěstitelů a vývozců banánů do celého světa. A ty si popsal scénu, jak se na skladníky vysypou pytlíky s kokainem. Oni to nejsou úplně pytlíky s kokainem, oni jsou to spíš cihly. Jsou to kilové cihly, takže je to něco, čeho si nejde nevšimnout mezi banány. A samozřejmě to hraje obrovskou roli. Zároveň hraje velkou roli blízkost Kolumbie, kdy po vládním smíru s gerilovým povstaleckým hnutím FARC se část těchto ozbrojených sil, které nikdy nebyly oficiálně uznány jako nějaké vojsko, nicméně tak působily a chovaly se tak, část se jich přesunul do Ekvádoru, se kterým Kolumbie sedí, protože jsou zvyklí na nějaký způsob života, který v Kolumbii už nebyl úplně realizovatelný. Vždycky část FARCu obchodovala s kokainem a nikdy nevytvořili nějaký obrovský mezinárodní kartel, nicméně měli velmi dobré napojení na pěstitele koky, byli schopní zastrašovat, vydírat, uplácet. A tyhle složky FARCu se přesunuly do přeshraničního pruhu mezi Ekvádorem a Kolumbií a vlastně tady z té zóny se stala částečně autonomní zóna, kam vláda, vojsko nebo policie nedosáhne. A je to oblast, kde nejenom, že se nějak obchoduje s drogami, hlavně s kokainem, ale hlavně je to taky oblast s obrovským dopadem na ekologickou zátěž. Nelegálně se tam těží nejenom vzácné dřevo, ale i zlato. Dělají se tam nové výzkumy, co by se dalo ještě splundrovat, vytěžit a probíhají tam naprosto nezákonné vyvražďování celých rodin, když jsou v opozici vůči tomu, aby tam byla nějaká autonomní oblast, aby se tam obchodovalo s drogami, aby to byla nějaká jako free zone pro organizovaný zločin. Zavraždili tam několik novinářů, kteří byli přímí kolegové, mojí kolegyně Soráji. A je to velmi nebezpečná zóna. A to je taky jeden z dopadů toho, co se týká organizovaného zločinu. Ekvádor si s ním doteď nevěděl poradit.
Ty jsi opakovaně zmínila jméno Soraya Constante, ekvádorské novinářky. Jak vnímá tu aktuální situaci ona a je ještě v Ekvádoru?
Soraya musela utéct z Ekvádoru právě kvůli tomu, že dva její kolegové byli zavražděni a vypadalo to, že ta pravděpodobnost, že bude zavražděná, i ona je dost vysoká, utekla, žije teď jinde, žije v Mexiku, což nevím, jestli je o moc bezpečnější. Možná teď ano, protože není mexická novinářka. Každopádně pro ně je to velmi emotivní situace, i protože se bojí o svoji rodinu, která v Ekvádoru zůstala. Často s nimi mluví téměř na denní bázi, oni vykládají o tom, že když se setmí, tak se bojí vyjít na ulici, že se děsí momentu, kdyby někam museli jet v noci, že neví, co se děje, neví, jak se s tím vyrovnat, že doufají, že tady ta eskalace násilí, tady ten pocit bezmoci, tady ten pocit toho, že v domě bouchnou dveře a oni se vyděsí, co se děje, to, že v noci slyší střelbu na ulici, neví, co se děje u nich ve čtvrti, že je to nesmírně vyčerpávající a že doufají, že se něco stane a ta situace se uklidní.
Pavla se Soraya Constante ptala mimo jiné na to, jaký dopad má současná vlna násilí na ekvádorský život.
Hlavně v přímořské oblasti u Pacifiku, což je oblast, odkud pocházejí gengy, kde jsou velké přístavy, odkud vyplouvají rybáři s drogami do Střední Ameriky. Jsou tam také skladiště na drogy směřující do přístavů. Pobřeží je velmi složitá oblast. Vidíme tu hodně těžko vysvětlitelných vražd, o kterých se domníváme, že jde o krevní msty mezi gengy. Existuje tu výpalné. Všechno to, co známe z Mexika, je u nás hlavně na pobřeží. A lidé tady zažívají schizofrenní situaci. Snaží se žít normální život v tomhle všem. Jako obvykle nejhůř jsou na tom chudinské čtvrti. Tam je přítomnost a vláda mafie největší, tam není žádná ochrana a také tam kvete drogový maloobchod. Bohaté čtvrti žijou ve své bublině, za zdmi a s ochrankou. Ale i do bohatých čtvrtí se už násilí dostalo. Mezi jinými tu žijí i drogoví bosové, takže už tu došlo k nájemným vraždám. Také už máme za sebou bomby na veřejných prostranstvích, takže lidi se hodně bojí. Všichni se snaží moc nevycházet na ulici, mít krytá záda, chodí třeba spíš do obchodních center. Lidé se snaží žít normálně, ale pak najednou zavraždí státního zástupce a všichni se hned zavřou doma, protože mají strach. Netuší, co bude následovat, jestli přijdou další vražedné pomsty, bomby. Lidé jsou opravdu velmi vyděšení, hlavně na pobřeží.
Když jsi mluvila o tom, že v posledních letech sledujeme nějaké přesuny těch narkobaronů z jednoho státu do druhého, jejich útěky z věznic, vidíme, jak se přesunují a zároveň máme nějaké zprávy o tom, jak to vypadá nebo vypadalo v těch věznicích. Jaký podíl na téhle informovanosti o tomhle dění v organizovaném zločinu mají právě novináři?
To je trochu složitější odpověď než otázka. Jsou novináři, kteří se stanou součástí biznisu. Jsou to většinou novináři, kteří jsou schopní jako první být na místě, přinášet ty nejvíc krvavý záběry z přestřelky mezi gengy. Velmi často jsou placeni jedním z kartelů, jsou jacísi PR-isti, ale velmi často taky jsou vnímáni jako součástí kartelu. To znamená, pokud se ten kartel dostane do sporu s jiným kartelem, tak velmi často jsou jednou z kolaterálních obětí. Prostě někdo je zavraždí kvůli tomu, že mají příliš detailní informace a pracují pro znepřátelený kartel, tak co s nimi, že? Tohle se děje v Mexiku, tohle se děje ve více státech Jižní Ameriky. Pak jsou samozřejmě novináři, kterým vadí ta situace, kterým vadí to, že přestali žít v právním státu a začali žít v mafiánském státu nebo v nějakém narkostátu, kdy organizovaný zločin má daleko větší moc na to, co se děje ve společnosti, ale i na to, jak vypadá spravedlnost nebo jak vypadá spravedlivý proces, než jakýkoliv státní aparát, ať už mluvím o soudech, ať už mluvím o policii, ať už mluvím o prokuratuře, ať už mluvím o věznicích. Tihle novináři jsou frustrovaní z toho, že přestali věřit ve spravedlnost, že by byla možná u nich doma. Že by byla možná pro jejich rodinu, pro jejich děti, pro jejich přátele, protože všechno se dá koupit. A tihle novináři jsou taky vraždění, protože píší nepříjemnou pravdu. A pak je skupina novinářů, kterým vlastně je to jedno, kteří píší o tom, že tenhle narkobaron má novou milenku, nové auto nebo si pořídil zlaté kliky do své rezidence.
Prezident Ekvádoru Daniel Noboa, jak si sama říkala, tak sliboval ještě před zvolením do funkce prezidenta, že se tomu násilí gangů postaví a že bude aktivní v tomto smyslu. Dokonce ve svých propagačních videích místo toho, aby sliboval já nevím, zvýšení důchodů, tak slibuje lepší pušky a helmy pro policii, drony pro monitorování večerních ulic města a podobně. To jenom pro představu toho, jak ta situace asi vypadá.
Pistolas de precisión, rifles de última generación, equipo de visión termo y nocturna para proteger las 24 horas.
Mimo jiné také sliboval to a opakovaně se k tomu vyjádřil, a že chce pod vládní kontrolu dostat také export. Předpokládám, že to souvisí s těmi kontejnery, kontejnerovou dopravou, a myslíš si, že se mu něco takového může podařit? A jakou cestou se vlastně vydal?
Vydal se cestou, která je obecně uznávaná jako, že občas funguje, že velmi často funguje, ale vlastně je to náplast na rakovinu, kdybych to tak řekla, nebo náplast na masivní krvácení. Ta myšlenka, kterou měl v hlavě, je, že i organizovaný zločin si dělá nějakou rovnici, kolik tohle stojí a jestli se jim to ještě vyplatí, tyhle náklady na to, aby vydělali tolik a tolik. A ta myšlenka pravděpodobně byla zvýšit náklady pro organizovaný zločin na to, aby takhle volně mohli obchodovat s kokainem. A nejdůležitější přístav Guayaquil, který je centrálním přístavem pro přepravu tun a tun kokainu do Evropy a do Severní Ameriky, je de facto autonomní oblast. Zatímco my mluvíme o evropských přístavech, že prostě si organizovaný zločin najímá hackery, aby se prolamovali do jejich vnitřních sítí a vnitřních systémů a softwarů a zjišťovali čísla kontejnerů, tak s lehkou nadsázkou by se dalo říct, že přístav ve Guayaquilu ani nemá plot. Úroveň zabezpečení je opravdu radikálně jiná. A chápu, že v momentě, kdyby se podařilo dostat pod absolutní vládní kontrolu přístavy, které jsou v Ekvádoru a zejména pak Guayaquil, tak by to mohlo tomu obchodu nelegálnímu, mohlo by ho to zbrzdit, a to dost výrazně.
Pavlo, zmínila si tady dva drogové bose, mluvili jsme také o prezidentu Danielu Nobovi, zmínila si šéf-prokurátorku Dianu Salazar. Jaké další postavy z toho ekvádorského nadálku viděno chaosu by si vypíchla jako důležité pro naše pochopení celé té situace?
Důležitou postavou, zásadní pro ten stav, co se teď děje, ale i dost zábavnou postavou je Leandro Norero, který byl šéfem, nebo možná ještě je, neví se, jednoho z těch kartelů, Chone Killers. A zábavný je v tom, že vlastně zemřel už dvakrát oficiálně. Poprvé zemřel, když byl zatčen v Peru během covidu. To vypadá, že někoho podplatil, aby ho prohlásili za mrtvého. A utekl z vězení, vynořil se o něco později v Ekvádoru, kde ho opět zatkli, dali do vězení a oficiálně byl zavražděný ve vězení při výkonu trestu. Neoficiálně se spekuluje o tom, že je stále naživu, že opět někoho podplatil, aby to vypadalo, že je mrtvý a on si mohl stáhnout do ústraní a žít pohodový život. A to, co se stalo pod oficiálním úmrtí ve vězení, bylo, že policie a prokuratura se dostali k jeho telefonu a byli schopni z jeho telefonu dostat zprávy, které si vyměňoval ať už s šéfem věznic nebo s nejrůznějšími soudci, policisty a s politiky. Vlastně byli schopni částečně zrekonstruovat síť lidí, kteří byli na jeho výplatní pásce a kteří jemu umožňovali velmi pohodlný život. A to spustilo operaci, která se jmenuje Caso Metastasis. Je to policejní operace, teď už teda i vojenská operace, kdy prokuratura v součinnosti s policií se rozhodli, že na základě informací, co našli u něho v telefonu, nejenom, že začnou obrovské vyšetřování, ale začnou i reálně zatýkat ty důležité představitele justice, kteří přijímali úplatky od Leandra Norera, a rozplétat celou tady tuhle síť, která prochází celou společností v Ekvádoru. Nejenom v tom sektoru, který má mít na starosti spravedlnost, ale vlastně napříč celou společností. A to odstartovalo ten chaos, ten vzrůst násilí a to, že byl v Ekvádoru vyhlášený výjimečný stav.
V nějakém rozhovoru Daniela Noboy jsem ho slyšel zmiňovat právě ty zkorumpované soudce a to, že výjimečný stav mu teď dovoluje klasifikovat to, co dříve se klasifikovalo jako korupce, tak jako akt terorismu.
Pro nás v Evropě tohle je dost výjimečné. Myslím si, že z evropských zemí podobný zákon, nebo podobný, mnohem jemnější verzi má jenom Itálie, kdy trestným činem je už jenom to, že člověk je členem nějaké mafie. Tady vlastně tohle posunuli na úroveň, že trestným činem je nejenom, že je člověk členem nějaké organizované zločinecké skupiny, ale ta organizovaná zločinecká skupina v současné době může být klasifikována jako teroristická. A je to krok směrem, kterým se vydal Salvador, když koncentroval většinu moci do mandátu jedné osoby. Myslím si, že současný ekvádorský prezident Daniel Noboa se může inspirovat tou situací v Salvadoru, i protože v Salvadoru to do jisté míry zafungovalo, přestože samozřejmě jsou tam obrovské porušování lidských práv. A podobně jako v Ekvádoru, tak v Salvadoru byl vyhlášen nouzový stav, vnitřní ozbrojený konflikt, který dává víc pravomocí prezidentovi. A v Salvadoru to bylo tak, že de facto vznikla na nějakou dobu, dalo by se říct, diktatura, která vedla k masivnímu zatýkání a k nutnosti nových věznic. Do vězení se dostávali lidé jen na základě toho, že bylo podezření, že pracují ať už pro pouliční organizovanou zločineckou skupinu Mara Salvatrucha nebo Barrio 18. A vlastně to došlo do takových extrémů, že do toho vězení byly posíláni už 11-leté děti. Nebo naopak 90-letí starci, protože, nevím, někdo se u nich schoval, oni o tom ani nevěděli, pracovali jako poslíček, předávali zprávy nebo něco. Nicméně situaci v Salvadoru, kde se lidé taky báli vyjít večer na ulici, de facto nebylo možné se po setmění pohybovat po ulicích. To sklidnilo. Lidi se začali opět cítit bezpečněji a prezidentovi, který tuhle autokracii vybudoval, kdy téměř veškerou moc soustředil ve své osobě nebo ve svém mandátu, tak je jedním z nejpopulárnějších politiků v celé Střední Americe. Nouzový stav a vnitřní ozbrojený konflikt už v Ekvádoru byl vyhlášený. Uvidíme, jestli Daniel Noboa, ekvádorský prezident, zajde tak daleko, že koncentruje moc do svojí osoby právě proto, že to bude zdůvodňovat tak, že parlament nebo vláda, že jsou skorumpovaní a že on je čistý, takže potřebuje rozhodovat o všem. Nicméně už povolal armádu, což je jeden z těch prvních kroků, který může vést k té koncentraci moci.
Co myslíš, že se teď v Ekvádoru může stát? Jak to bude pokračovat? Kde vidíš nebezpečí? Kde možná nějakou naději pro bezpečí a taky demokracii v Ekvádoru?
Myslím si, že demokracie teď není úplně priorita v Ekvádoru. Obávám se, že ta situace násilí a chaos, které teď panují v Ekvádoru, kdy vlastně je to 2-3 dny, kdy byl zavražděný jeden z prokurátorů, tak bude napřed potřeba tu situaci uklidnit. A myslím si, že Ekvádor bude následovat vzoru Salvadoru. Vyhlásí další stupeň nouzového stavu, který umožní Nobovi víc moci, víc pravomocí, víc rozhodovacích pravomocí. Ta situace se uklidní, ale pak teprve nastane to nejdůležitější a to je, jak se vrátit k demokracii z autokracie. A to opravdu nevím. Salvador tam ještě není, takže nemáme nějakou případovou studii, na které bychom mohli pozorovat, jestli to možné je nebo není. Jestli to, co funguje na organizovaný zločin, a to je uzurpace moci a koncentrace moci v jedné osobě, jestli to může fungovat dlouhodoběji, nebo jestli se z toho dá nějak vykročit, nebo jestli tohle je směr, kterým teď Latinská Amerika a její státy budou mířit, těžko říct.
Pavla Holcová dnes o aktuální situaci v Ekvádoru. Pavlo, díky a naslyšenou.
Díky za pozvání, naslyšenou.
Pro dnešek je to tedy vše. Od mikrofonu se loučí Petr Gojda. Sledujte náš web investigace.cz, poslouchejte také naše audiočlánky. Naslyšenou příště.